Bir gün kesem mahalle hammas köçede hamma topalı han desem mürşid qotur. Şirida.
Ya ha uylanadığım ben bolsam benden bir ağ sorumismi dede? Ha o kızını sevgen yigiti var, meni özümü sevgen kızım var. Bir ağız etkeniz. Ben qarab jonas varardım.
Kemozon.com taqdim etadi.
Başlanıp ketar dede. Köyler mübarak köy. Hamir o'tib ketib ko'rdim. Bahor ta'sir qildi dedi-yu. Qo'ygan yigitning baxti kuldi. Kuyov kimdir, kelin kimdir bilib bilmay. To'yga borsam suyganimning to'yi. Yosh yigitlar maza xalas qilgan ekansan. Kellen bo'lsa, bizni oilamiz katta daroxon qilib, dargohimiz keng. Qizlarni faqatga uylan. Gumburlaganiga uylan. Qarshilaganiga uylan. Yuking yerda qolmaydi. Ota-ona duolari zo'r bo'ldi. Chin oshiqning peshonasi shur bo'ldi. Chevito bor qizil yonib qoldi. Ota-ona duolari madaniyat bo'ldi. Yechimini aytmadi yor to'ylariga. Sivilizatsiya bor. Kelmadimmi men buni yo o'yla. Vulkanizatsiya bor. Vulkanizatsiya bor. Yechimini aytmadi yor to'ylariga. Assalomu alaykum bo'yata. Men buni yo o'ylariga. Yuring. Xizmatingizda man. Shuning uchun aqling bo'lsa, men shu qizni sev. Sen aytgan ham bo'lmasin, men aytgan ham bo'lmasin. Men shuni sev. Dadam, men qanaq sevaman bu qizni? Sevasan kerak bo'lsa. Bugun borib sev. Qo'lingdan keladimi? Hozir borib sevib kel. Hammasi tayyor. Ertaga to'y boshlab olamiz. Bugun sevib kel borib. Kunda kirgan bo'lsa o'qitib yuborib o'zingni. Bo'pti. Bitta achiqqina ko'kcha damladi. O'ylar edim bo'ylarimni bo'ylariga. O'ylar edim vafodor deb so'zlariga. Bevafo dunyo. Bo'ylar edim bo'ylarimni bo'ylariga. O'ylar edim vafodor deb so'zlariga. Hech narsa eslamasim ishim. O'ylar edim qarolmayin ko'zlariga. Chora yo'qdir baxtlayman o'zlariga. To'g'ri qiladi dedim. O'ylar edim qarolmayin ko'zlariga. Chora yo'qdir baxtlayman o'zlariga. Hech qanaqangi betta dedim, so'kadigan joy yo'q. Kimni aytmadi yo'q to'ylariga. Bale. Bolasi qo'lda arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Ey, shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuribdi. Lekin o'zlari
kerakini ko'rib qatib kelyapti-da.